Sila berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan kebaktian mezbah keluarga. Sama-sama kita memuji Tuhan, Kidung Rohani nomor 59. Nomor 59. Mohon Tuhan pimpin aku melalui jalan dunia. Aku lemah, kau berkuasa. Pimpin ku terus maju. Mana syurga, Tuhan berilah doaku. Mana syurga, Tuhan berilah doaku. Tuhan berilah air raya, agar ku tak dahaga. Beri tiang awan, tiang dan api, agar ku tak tersesat. Juru selamat, menjadi perisaiku. Juru selamat, menjadi perisaiku. Sampai tepi Yordan, hatiku pun tenteram. Kuasa maut dia kalahkan, sandar dia ku menanglah. Di Kanaan, ku kan selalu pujimu. Di Kanaan, ku kan selalu pujimu. Pertama-tama sekali saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera kepada semua saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, terutama pendeta, penatua, diaken, diakenis, dan juga semua jemaat. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, tiba masanya kita sekali lagi menjalankan kebaktian mezbah keluarga. Dan seperti biasa sebelum kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, mari kita sama-sama membaca dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 28. Kitab Mazmur pasal 28. Dalam pasal 28 ini ada 9 ayat dan mari kita sama-sama membaca. Ayat 1, dari Daud kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang rumah dengan teman-temannya, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku bertolak sebab ia beria-ria hatiku. aku tertolong sebab ia beria-ia hatiku. Dan dengan menyanyian dan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Baik, di dalam kitab Mazmur pasal 28 ini ialah di sini kita lihat garis besarnya ialah Tuhan perisaiku. Perisai ini adalah sesuatu yang sangat berguna dalam kehidupan bagi seorang prajurit. Dan dalam rohani juga Tuhanlah perisai kita. Dan di sini memberitahukan di mana memohon Tuhan ya menghukum dan memberkati menurut keadilan. Sewaktu negara Daud ditimpa bencana, dia memohon Tuhan membantu menambahkan kekuatan untuk memukul kala musuh. Dan ada dua pandangan di sini, yaitu ada pihak ya beranggapan ini ialah sewaktu Absalom mengadakan pemberontakan. Dan pandangan yang kedua, ada juga pihak beranggapan ini ialah sewaktu Daud terlalu yakin akan diri sendiri dan menghitungkan jumlah rakyat, lalu Tuhan menimpahkan penyakit sampar. Ini tercatat di dalam 2 Tawarik pasal 21. Jadi nyanyian ratapan dalam kumpulan ini adalah satu bahagian yang pertama, yaitu nyanyian kutukan. Dan bahagian yang kedua ialah nyanyian pujian. Kita lihat dari segi pembahagian keseluruhan gulungan kitab ini, Mazmur pasal 28. Yang pertama ialah pembahagian yang pertama dari ayat 1 hingga ayat 2 ini memberitahukan tentang berdoa memohon kepada Tuhan. Pembahagian yang kedua yaitu dari ayat 3 hingga ayat 5 memohon Tuhan menghukum musuh. Pembahagian yang ketiga ialah dari ayat 6 hingga ayat ke-7 ialah puji-pujian di karunia. Dan pembahagian yang keempat ialah memohon Tuhan memberkati umat. Jadi inilah ya keseluruhan pembahagian dalam kitab Mazmur pasal 28 di sini. Baik, kita lihat dari segi pengisian dalam setiap peranggan ini, yaitu di setiap pembahagian ini, yaitu yang pertama, berdoa memohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan ini adalah sesuatu yang penting, di mana penulis ini berseru supaya dia jangan mati dan benar-benar memohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan ini juga mewakili doa. Tiada lagi seruan kita cara yang lain selain memohon dengan cara berdoa. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 7 hingga ayat 10. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Tuhan memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bahagian dalam kekudusannya. Jadi dalam beberapa ayat di sini memberitahukan kepada kita kita lebih memperlakukan sesuatu kepada Tuhan. Di mana kita ini bagaikan anak yang dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan sebagai Bapa kita segala roh supaya kita boleh hidup. Dan kita menerima ajaran daripada Tuhan. Jadi betapa pentingnya sebagai anak, yaitu hubungan antara anak dengan Tuhan, harus memiliki semangat yang berdoa, memohon kepada Tuhan. Apabila kita berdoa kepada Tuhan, haruslah kita berdoa bersungguh-sungguh. Dan supaya jangan kita sampai doa kita tidak dengar oleh Tuhan. Baik, yang kedua, di dalam ayat 3 hingga ayat 5 ini adalah satu permohonan Tuhan, ya, kepada Tuhan untuk menghukum musuh. Ya, kadangkala ya hidup hidup di dalam dunia ini kadangkala kita dapat merasakan dan memikirkan tentang keadilan. Kita lihat di sini dalam pembahagian ini, dalam ayat 3 memberitahu kekejaman di sebalik kemanisan musuh. Maksudnya mulut berbicara secara ramah, namun hati penuh kejahatan. Mohon ganjaran ya, kepada mereka, di mana ganjaran mereka menurut perbuatan mereka, yaitu mulut berbicara secara ramah, namun hati penuh kejahatan. Yang patut mereka terimakan ialah ganjaran mereka menurut perbuatan mereka dan menghapuskan ya mereka karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan mereka tidak akan dibangunkan lagi. Jadi ini adalah satu isi hati bagi penulis ini yang begitu rasa tertekan karena menghadapi masalah ya tentangan dan tidak ada lagi sandaran lain, tidak ada lagi pertolongan lain selain daripada Tuhan. Memohon supaya Tuhan memihak dia supaya dia dilindungi oleh Tuhan dan dibela oleh Tuhan. Kita rujuk dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 12 hingga ayat 13. Yakobus pasal 2 ayat 12 hingga ayat 13. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbalas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbalas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi Yakobus ini memberitahukan kepada kita juga ya betapa pentingnya ya kita berlaku seperti orang-orang yang dihakimi. Nah, kita ini haruslah menyerahkan kepada Tuhan segala dendam kita ya terhadap orang lain. Karena kita tidak boleh membalas orang sekalipun orang menganiayai kita dan sebaliknya. Tetapi semua perbuatan kejahatan manusia itu atau musuh-musuh kita, kita menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang mengatasinya. Pembahagian yang ketiga yaitu dari ayat 6 hingga ayat 7 yaitu puji-pujian dikaruniai. Apakah pujian-pujian di sini? Yang pertama, karena dia mendengar suara permohonan manusia. Karena Tuhan adalah sandaran. Nah, di ayat yang ketujuh, dia merasakan penulis ini merasakan betapa Tuhanlah sandarannya. Dia adalah kekuatan dia. Dia adalah perisai dia. Dia adalah pertolongan dia. Karena dia merasa kesukacitaan. Jadi hidup di dalam Tuhan itu tentu ada perasaan seperti ini. Di mana dia akan merasakan sesuatu yang didorong oleh Tuhan dalam kehidupan. Yaitu melalui firman Tuhan. Kita rujuk dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4 hingga ayat 9. Filipi pasal 4 ayat 4 hingga ayat 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Tuhan, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi memberitahukan tentang kesukacitaan yang senantiasa di dalam Tuhan. Sebagai umat Tuhan, haruslah mempunyai hati yang sentiasa bersukacita dan hidup damai sejahtera di dalam Tuhan, dan harus mempunyai pemikiran yang di dalam Kristus Yesus. Semua ini adalah manis yang sedap didengar, disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji, dan semua ini harus dipikirkan semua karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera dan menyertai bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Baik, pembahagian yang terakhir di sini yaitu di ayat 8 hingga ayat 9, di mana memohon Tuhan memberkati umat. Perlu juga ya, sebagai umat Tuhan harus mementingkan berkat. Karena ya, sekalipun Tuhan dari awal lagi Tuhan memberkati segala yang diciptanya dan juga kepada manusia, tetapi seruan memohon berkat daripada Tuhan itu tidak terbatas. Dia harus disentiasa diamalkan, diulangi, berulang-ulang untuk memohon restu berkat daripada Tuhan, supaya kita benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan rohani. Sebab berkat itu bukan hanya sekadar untuk memenuhi keperluan jasmani, tetapi juga ialah rohani. Jadi di sini memberitahukan berkat ini adalah menjadi kekuatan bagi umat. Ia juga menjadi benteng keselamatan orang yang diurapi. Juga berdoa mendapat keselamatan dan tanggung jawab dalam segala kerja di dalam Tuhan. Kita rujuk di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 11. 2 Korintus pasal 1 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Tuhan selain roh Tuhan. Jadi 2 Korintus pasal 1 ayat 11 ini memberitahukan tentang Tuhan, yaitu pentingnya ya orang mengetahui terhadap Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita rujuk lagi kitab Amsal pasal 2 ayat 13. Kitab Amsal pasal 2 ayat 13, dan mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Di sini kitab Amsal memberitahukan supaya kita terlepas dari jalan yang jahat. Dan orang yang mengucapkan tipu muslihat itu meninggalkan jalan yang lurus. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan haruslah mempunyai perbuatan yang berkenan di dalam Tuhan. Kita rujuk lagi kitab yang sama, Amsal pasal 2 ayat 6. Kitab Amsal pasal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi dalam dua ayat ini memberitahukan kepada kita juga betapa pentingnya Tuhan ini, ya, sentiasa mendampingi dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Karena dari hikmat maka kita akan mengerti tentang kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ia juga menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jadi sebagai umat Tuhan itu perlunya kita ada kejujuran di hadapan Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan haruslah membersihkan segala kekotoran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah seorang yang jujur, seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi demikianlah, inilah satu pengisian garis-garis besar dalam kitab Mazmur pasal 28 di sini, di mana sangat penting, ya, kita memahami terhadap isi-isi kandungan di sini, di mana Tuhanlah perisai kita dan kita haruslah berdoa memohon kepada Tuhan dan harus juga memohon Tuhan, ya, menyerahkan segala kejahatan mereka, biar Tuhan yang menghakimi. Dan kita harus memberi pujian kepada Tuhan dan juga kita harus senantiasa memohon Tuhan memberkati kita. Demikianlah perkongsian kita di dalam kitab Mazmur pasal 28. Seterusnya kita sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita menyerahkan kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Semoga kita adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan, umat yang diperhati oleh Tuhan, dan umat yang menerima keselamatan dari Tuhan. Dan kita mendoakan kehidupan kita juga, kesehatan kita, gereja kita, dan semua jemaat. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Oh.
Kata doa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kebaktian mezbah keluarga sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.